Sura ya 10 mstari wa kwanza. Kwa vile sheria ni kivuli cha mambo mema yajayo, si yale yaliyo halisi, sheria kamwe haiwezi kuwakamilisha wale ambao wanamkaribia Mungu kwa njia ya dhabihu zile zile ambazo makuhani waliendelea kutoa mwaka baada ya mwaka. Mstari wa pili. Au vinginevyo dhabihu hizo zisingekuwa kukoma kutolewa? Kwa kigezo hicho waabuduo wakiwa wamesafishwa mara moja wasingalikuwa na utambuzi zaidi wa dhambi. Mstari wa tatu. Bali katika dhabihu hizo kuna ukumbusho wa dhambi zilizotolewa mwaka baada ya mwaka. Mstari wa nne. Kwa kuwa haiwezekani kwa damu ya mafahali na mbuzi kuziondoa dhambi. Mstari wa tano. Wakati Kristo alipokuja duniani alisema, hamkutamani matoleo au dhabihu, badala yake mliandaa mwili kwa ajili yangu. Mstari wa sita. Hamkuwa na tamani katika matoleo yote ya kuteketezwa au dhabihu kwa ajili ya dhambi. Mstari wa saba. Kisha nilisema, ona hapa ninafanya mapenzi yako Mungu, kama ilivyoandikwa kunihusu mimi katika gombo. Mstari wa nane. Alisema kama ilivyosemwa hapo juu, hamkutamani dhabihu, matoleo au sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya dhambi, wala hakuona furaha ndani yake, dhabihu ambazo zinatolewa kulingana na sheria. Mstari wa tisa. Kisha alisema, ona niko hapa kufanya mapenzi yako. Ameweka pembeni taratibu zilizo za awali ili kuimarisha zile za pili. Mstari wa kumi. Katika taratibu za pili tumekwisha tengwa kwa Mungu kwa mapenzi yake kupitia kujitoa kwa mwili wa Yesu Kristo mara moja kwa nyakati zote. Mstari wa 11. Ni kweli kila kuhani husimama kwa huduma siku kwa siku akitoa dhabihu ile ile ambayo kwa vyovyote kamwe isingeweza kuziondoa dhambi. Mstari wa 12. Lakini baada ya Kristo kutoa dhabihu mara moja kwa dhambi milele yote, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 13. Akisubiri mpaka maadui zake watiwe chini na kufanywa kiti kwa ajili ya miguu yake. Mstari wa 14. Kwa kuwa kwa njia ya toleo moja amewakamilisha milele wale ambao wametengwa kwa Mungu. Mstari wa 15. Na Roho Mtakatifu pia ashuhudia kwetu, kwa kuwa kwanza alisema. Mstari wa 16. Hili ni agano nitakalolifanya pamoja nao baada ya siku hizo, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu ndani ya mioyo yao na nitaziandika katika akili zao. Mstari wa 17. Kisha naongezea, sitazikumbuka tena dhambi na matendo yao mafu. Mstari wa 18. Sasa mahali palipo na msamaha kwa hawa, hakuna tena dhabihu yoyote kwa ajili ya dhambi. Mstari wa 19. Kwa hiyo ndugu, tunao ujasiri wa kuingia mahali patakatifu zaidi kwa damu ya Yesu. Mstari wa 20. Hiyo ni njia mpya na iliyo hai ambayo ameifungua kwa ajili yetu, iliyo kama pazia ambayo ni kwa njia ya mwili wake. Mstari wa 21. Kwa kuwa tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Mstari wa 22. Na tumkaribie na moyo wa kweli katika utimilifu wa hakika wa imani, tukiwa na mioyo iliyonyunyiziwa safi kutoka uovu wa dhamiri na kuwa na miili yetu iliyooshwa kwa maji safi. Mstari wa 23. Basi na tulishikilie kwa uthabiti katika ungamo la ujasiri wa tumaini letu, bila ya kugeuka, kwa sababu Mungu aliyeahidi ni mwaminifu. Mstari wa 24. Na tuzidi kutafakari namna ya kumtia moyo kila mmoja kupenda na matendo mema. Mstari wa 25. Na tusiache kukusanyika pamoja kama wafanyavyo wengine, badala yake kutiana moyo kila mmoja zaidi na zaidi kama muonavyo siku inakaribia. Mstari wa 26. Kama tukifanya makusudi kuendelea kutenda dhambi baada ya kuwa tumepokea elimu ya kweli, dhabihu nyingine ya dhambi haisalii tena. Mstari wa 27. Badala yake kuna tarajio pekee la hukumu ya kutisha na ukali wa moto ambao utawateketeza maadui wa Mungu. Mstari wa 28. Yeyote ambaye amekataa sheria ya Musa hufa bila rehema mbele ya ushuhuda wa mashahidi wawili au watatu. Mstari wa 29. kiwango gani zaidi cha adhabu unafikiri kitamstahili kila mmoja ambaye amemdharau mwana wa Mungu? Yeyote aliyetendea damu ya agano kama kitu kisicho kitakatifu, damu ambayo kwayo iliwekwa wakfu kwa Mungu, yeyote ambaye amemtukana Roho wa neema? Mstari wa 30. Kwa kuwa tunajua mmoja ambaye alisema, kisasi ni changu nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Mstari wa 31. Ni jambo la kuogofya mtu kuangukia katika mikono ya Mungu aliye hai. Mstari wa 32. Lakini kumbuka siku zilizopita, baada ya kutiwa kwenu nuru, ni jinsi gani mliweza kuvumilia maumivu makali. Mstari wa 33. Wakati mwingine mlikuwa mmewekwa wazi katika dhihaka, matukano na mateso, na mlikuwa washiriki pamoja na wale waliopitia mateso kama hayo. Mstari wa 34. Kwa kuwa mlikuwa na moyo wa huruma kwa hao waliokuwa wafungwa, na mlipokea kwa furaha adhabu ya urithi wenu, mkijua kwamba ninyi wenyewe mlikuwa na urithi bora na wa kudumu milele. Mstari wa 35. Kwa hiyo msiutupe ujasiri wenu ulio na zawadi kuu. Mstari wa 36. Kwa kuwa mnahitaji uvumilivu ili kwamba mpate kupokea ambacho Mungu amekiahidi baada ya kuwa mmekwisha yatenda mapenzi yake. Mstari wa 37. Kwa kuwa baada ya kitambo kidogo mmoja anayekuja atakuja hakika na hata kawia. Mstari wa 38. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, kama atarudi nyuma sitapendezwa naye. Mstari wa 39. Lakini sisi si kama wale warudio nyuma kwa kuangamia, badala yake sisi tu baadhi ya wale tulio na imani ya kuzilinda roho zetu.